слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пропозиції Міндовкілля щодо скорочення парникових викидів загрожують інвестиційному клімату, заявляють Федерації роботодавців України. Про другий національно визначений внесок України до Паризької угоди я, Віола Бурда, говорила в програмі Drive Time з Олексієм Рябчиним, радником міністра захисту довкілля і радником віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Пане Олексію, давайте, напевне, пояснимо, в чому суть проблеми. Я скажу про що, та? Який обсяг роботи? Тобто, фактично, в нас є 10 років, і Міндовкілля пропонує 65% замість 40%. І от Федерація роботодавців дуже проти цього. Вони кажуть, що і інвестиції, інвестиційний клімат постраждає, і постраждають підприємства. Який обсяг роботи, щоб досягти у цих 65%?
Дуже дякую. Трошечки плутаниця, яка відбулася зараз в ваших словах. Насправді, значить, про що ми кажемо?
Це не мої слова. Федерація роботодавців дає інформацію. Просто я запитую, в чому суть?
Я хочу поправити. Насправді, в нас ми говоримо про другий національно визначений внесок по Паризькій угоді. Тобто, що це таке? Це кожна країна в світі, кожна нація, яка бореться з глобальною зміною клімату, підписалася під те, що кожні 5 років ми будемо самі самостійно зазначати, наскільки ми будемо скорочувати наші викиди. Перший національно визначений внесок, який був визначений в 2016 році, казав, що ми не будемо перевищувати 60% від 90-го року. 60%,
да. Тобто скорочення на 40.
Скорочення на 40, да. Другий національно визначений внесок, який зараз пропонується, каже, що ми не будемо перевищувати 65%, тобто скорочення на 35. Тобто от просто щоб путати, ага, не була, де 40 до 60. Тобто ми зазначили мету амбітні на 5% всього тому. Але ми що ми можемо сказати? Два роки тому наші викиди були 37% від 90-го року. Ми зазначили, що до 30-го року буде 35. Тобто нам треба скоротити всього на 2% викиди. І що таке скорочення викидів? За счет чого це відбувається? За рахунок енергоефективності, за рахунок того, що підприємства менше спалюють газу, вугілля та нафти, за счет того, що вони використовують енергоефективні технології, за счет того, що люди пересаджуються поступово на електромобілі, за счет того, що в нас буде зростати органічне землекористування, за рахунок того, що більше буде електрифікації, наприклад, залізниці, за рахунок того, наприклад, був прийнятий закон Верховної Ради про водний транспорт, тобто те, що возили багато товарів дорогами і розбивали їх, тепер будуть возитися по річному транспорту. Тобто ми, угу, кажемо про модернізацію, про інновацію, і саме це скорочує викиди. А давайте поговоримо про енергоефективність, скільки будинків має утеплитись. Давайте говоримо про реструктуризації вугільної галузі, і вже були заяви багатьох компаній, і ДТЕКа, і інших компаній, про те, що вони будуть переходити, відмовлятися від цих, переходити на газ, або на водень, або на інші технології. Тобто ми кажемо про розвиток нашої країни. І, до речі, ми що, не будемо інвестувати в наші підприємства? Мені здається, що кожен мешканець країни дуже хоче, щоб наші підприємства не виводили гроші в офшор, не виводили, купуючи якісь будинки чи щось там, я не знаю, вілли якісь за кордоном, чи інвестувавши у футбольні клуби чи в інших очах, хай і туди інвестують. Однак я б дуже хотів би, щоб компанії інвестували в довкілля, в технологічну модернізацію, щоб ми були більш конкурентно спроможні у світі. І от якраз ця дискусія триває. Дуже добре, що цей діалог триває між бізнесом, між громадянським суспільством, між нашими європейськими партнерами, за рахунок яких ми і намагаємося, в тому числі залучуючи ті кредити, залучуючи ті найкращі технології. І давайте звернемося просто до мешканців, не знаю, Маріуполя, Кривого Рогу, Запоріжжя, де стоять підприємства, ще які там
найбільші,
знаєте,
забруднювачі
там,
насправді,
да, радянської спадщини. Давайте запитаємо їх, чи хочуть вони, щоб власники підприємств інвестували. Звісно, ми хочемо це, але саме тому ця мета 35% або 65% від 90-го року, ну а справді це від попереднього року це всього лише скорочення на 2%. Угу. Хтось вважає це амбітним, хтось вважає це взагалі неамбітними заходами. І десь, знаєте, коли є дискусії, коли десь хтось незадоволений, можливо, десь там і буде ця істина. Однак давайте подивимося на Європейський Союз, який прийняв програму Green Deal і масово переходять на інші стандарти. Давайте подивимось на президента Сполучених Штатів Байдена, який сказав, що вони будуть масово скорочувати інвестувати в зелені технології. Давайте подивимося, що Китай робить заяви про відмову від вугільної генерації. Тобто це про те, що Європа хоче стати зі Сполученими Штатами в 2050 році такими кліматично нейтральними країнами. Що це означає? Що вони перестануть використовувати газ, вугілля та нафту. От уявіть собі, за 30 років от такі колосальні перетворення.
Дивіться, зробити. Я правильно зрозуміла, що 5 років тому Україна поставила собі за мету, і, до речі, чи є це зобов'язанням 35% скоротити викиди парникових газів? Чи виконали ми це?
5 років тому було 40. Було 40. Но тоді це означало навіть можливість зростання, тому що наші викиди були вищі, ніж вони могли б бути. Тобто ціль в 40 означала ще можливість зростання цих викидів. То зараз, за 10 років, ми зобов'язалися, що ми будемо нарешті інвестувати в скорочення цих викидів. І коли ми спілкуємося з міжнародними партнерами, то нам дуже дякують і обіцяють всіляку підтримку, розуміючи, що не така висока ціль, як інші країни себе зазначили, на 40% скоротити, на 30%. Ми скорочуємо лише десь на 2% де-факто. Угу. Однак в нас є війна, в нас є певна економічна рецесія, в нас є коронакриза, в нас є величезна проблематика, пов'язана з цим. Но те, що ми знаходимося на одному вимірі цивілізаційному з нашими колегами, це дуже важливо. Це означає, що...
Алло? Урвався зв'язок.
Треба відновлювати підприємство.
Урвався з вами зв'язок. Це означає, що...
Алло.
Так, урвався
це
зв'язок.
Це означає, що ми... Перепрошую, такий зв'язок в Кабміні. Значить, це означає, що ми на одному цивілізаційному виборі. Угу. І якщо ми дивимося на ситуацію, що, наприклад, Європа вже має такий певний кліматичний протекціонізм, тобто вводяться додаткові будуть пошлини, мито на ті економіки, які брудні, які не інвестуються, тому що європейські, не знаю, металурги, енергетики приходять там до Меркель і кажуть: дивіться, ви нас змушуєте інвестувати в захід довкілля, ми платимо високі податки на це, і ми стаємо конкурентно неконкурентоспособними на азійські компанії, на інші компанії, які не інвестують в це, і наші підприємства втрачаємо робочі місця. А ще вони нас вижимають з тих наших європейських ринків. Тому Європейська комісія також дивиться, яким чином захистити національного виробника. І якщо українські підприємства хочуть мати доступ на преміальні такі ринки, то треба грати по тих правилам, які є. А про що кажуть? Про модернізацію наших підприємств, які не мають там в 10-15-річному періоді забруднювати довкілля.
Якою є позиція українського бізнесу, українських підприємців щодо цього?
Ви знаєте, просто подивіться, навіть слухачі, зайдете в інтернет і напишіть «кліматична нейтральність», я не знаю, ДТЕК, напишіть «зелена металургія Інтерпайп», напишіть «екологічні витрати Мєтінвест». От подивіться наших таких найбільших, таких наших потужних приватний бізнес. Я зараз кажу тільки про приватний бізнес. Вони всі прекрасно розуміють, тому що вони кредитуються в західних фінансових установах. І їх, якщо ти спілкуєшся з їх наглядовою радою, то вони кажуть, якщо ви не будете впроваджувати найкращі практики, якщо ви не будете впроваджувати, на англійською це ESG стандарти, Environmental Social Governance, тобто екологічно-соціальні керування. Якщо не впроваджуєте стандарти, вам ніхто грошей на це не дасть. Як вже не дають грошей, наприклад, на вугільну галузь. На газ ще трошечки дають, на зелену все ж завгодно може взяти, де завгодно кредит. Але якщо ти не будеш впроваджувати, ти просто втратиш позицію. Якщо ти говориш з CEO, тобто з директорами, з першими особами бізнесу, вони вже прекрасно розуміють. Якщо раніше їх стратегія була, знаєте, там давайте захищатися, давайте відбиватися від цих екологічних, кліматичних трендів, то зараз вони кажуть, ми розуміємо, що це цунамі. в нас тільки є якась парасолька, якою ми не зможемо захиститися, то краще певним чином підстроїтися під цей тренд і мати з нього певний зиск. Якщо ти говориш з першими особами і з їх з власниками, то повністю є розуміння, хоча є і такі підприємства, які хочуть, знаєте, вижити максимум з радянської спадщини, не інвестувати ні в що, і от, знаєте, от до краплі вижити, і вже ж після них хоч потоп. А якщо ти хочеш інвестувати, хочеш, не знаю, передати свої ці підприємства нащадкам, хочеш збудувати якісь нормального рівня підприємства, то думають про це. До речі, от, наприклад, є у нас завод інтерпайповський з електрометалургії, який був побудований 10 років тому, так він, наприклад, отримує конкурентну перевагу, тому що їх там екологічність, вона десь навіть вище на європейську. Тобто продукція, виготовлена з металу цієї компанії, вона буде мати конкурентні переваги. Тобто в нас і таке є. Наша аграрна продукція, вона також має конкурентні переваги, тому що менше використовується добре, у нас краща земля. Тобто ми маємо перевагу над багатьма європейськими.
Тоді, наприклад, вугільна галузь, тоді треба говорити про реформування і не тільки про це говорити, а впроваджувати.
100% ви праві. В Європі є такий механізм, називається just transition, тобто справедливий перехід. Це коли ми розглядаємо не тільки там шахту, да, а й поселення, яке там живе, тому що, ну, я сам з Донецька, я розумію, ну, що це за велика проблема.
Я теж з Донецька, тому я й питаю.
Ну, то ми з вами прекрасно розуміємо, да, що це поселення, яке залежить від цієї шахти, ну, це не унікальний досвід. Те ж саме робили і в Польщі, і в Чехії, і в Сполученому Королівстві, і в Німеччині. І треба про це думати, ну, це комплексно. Це не тільки Міністерство енергетики має займатися там, як шахту закрити. Шахту закрити технологічно, ну, мовно кажучи, там призупиняєш фінансування, фінансуєш ліквідацію, там це, ну, технологічно всі розуміють, як це робити. А ось що робити з регіоном, що робити з людьми, яким чином запровадити роботу, яким чином перебудувати, не знаю, теплопостачання цього містечка, яке спалювало вугілля, тепер треба газ туди провести, щоб воно спалювало газ і опалювало.
І це чималі кошти.
І це малий час, і про це треба вже думати зараз, і про це треба вести діалог, а не казати, давайте ми там будемо продовжувати і закроємося, знаєте, в свої якісь шухлядки, і не будемо дивитися, що в світі робиться. Всі відмовляються від вугілля. Так, десь, умовно кажучи, там років 10-15 у нас буде вугільна галузь, вона буде скорочуватися певним чином, вона, ну, знаєте, дуже, дуже боляче дивитися і слухати, коли на окупованій частині Донецької, Луганської області ці підприємства просто закриваються, людей вижинають там, з автоматами, вони нічого не можуть зробити, і там екосистема руйнується, тому що вода
піднімається в шахтах, там, затоплює шахти.
Да, от дуже хочеться не втрачати цей час, знайти ті шахти, які ще можуть працювати, закривати і переводити людей. Переводити людей, наприклад, ми можемо видобувати літій в Донецькій області, і великі поклади літію, це батарейки для електромобілів, для телефонів, для комп'ютерів, великі такі накопичувачі будуть будуватися, в тому числі в Україні. От ми можемо цим робити. Тобто, от про ці стратегії дуже, дуже цікаво, дуже важливо говорити. І якраз про це, от повертаючись до першої нашої тематики, національне визначений внесок, кліматичні цілі, оце якраз про це. Це вперше, я бачу за 15 років в цій тематиці, я вперше бачу такий класний діалог з бізнес-асоціаціями, з громадянським суспільством, з міжнародними партнерами, з донорами стосовно того, в уряді, у владі задумались, да, а що буде за 10 років з нашою країною, яким чином будемо трансформувати, і от до цього діалогу, від діалогу треба переходити вже до дії.
Але насправді, дивіться, тут має бути кілька погалузевих стратегій. Стратегія окремо щодо вугільної промисловості, я так розумію, якась окрема стратегія щодо енергетики, щодо ТЕС, наприклад, які працюють на вугіллі.
А от якщо ви подивитесь, то є власники вже, вони давно вже визначились. Вони розуміють, що замість цієї ТЕС вони будуть її переводити, наприклад, там за 5, 7, 10 років вони будуть її переводити на газ. Воно буде дорожче, можливо, але більш екологічніше, і якщо буде нашого газу власного видобутку більше, то воно буде ще й не так дорого, як на вугіллі, враховуючи останні екологічні там податкові речі. Інші думають, ну, замість цієї ТЕС, десь там є інфраструктура, ми будемо будувати сміттєспалювальні заводи. І зараз також приймається цей закон, і може ми будемо, як, не знаю, у Відні, чи у Швеції, чи в інших багатьох країнах переводити на спалювання екологічно, тільки дуже важливо, зі всіма стандартами, і будемо спалювати і сортувати сміття.
Тобто це просто абсолютно нова якась діяльність, яка зараз більш актуальна, більш на часі, і має так, більший попит.
Так, будуть будуватися великі такі батарейки, знаєте, от такі energy storage називаються, які можуть видавати цю енергію. Я не хочу переходити на дуже технічні речі, що вугільна генерація в нас використовується як пікова генерація, в базі в нас працює атомна генерація, а вугільна вона така маневрова, тобто вранці треба, коли люди встають і більше енергії, і ввечері, да, коли всі повертаються додому, от ці піки в нас газова, вугільна генерація. Ну, якщо ми плануємо до цього єднатися єдиною енергосистемою з Європою в 23-му році, то ми зможемо вже там з європейцями балансуватися. Дай подумайте просто самі. В 2030 році закінчується дія зеленого тарифу. І та електроенергія зелена, вона буде коштувати копійку. А вугільну генерацію, ну, цього року, мені здається, чи попередньо, вже там майже під там 8-10 мільярдів гривень з держави субсидується. Тобто вона просто буде неконкурентно здатна, всі розуміють, що технології, на превеликий жаль, вугільна ера вже закінчується у всіх країнах, до цього розуміють, тому вже треба дійшли. Просто правильно з людьми. Да, треба правильно з людьми про це говорити ще раз.
І пропонувати їм якийсь вихід із ситуації. Пане Олексію, залишилось у нас буквально 2 хвилинки, але в мене все одно є запитання. Федерація роботодавців України посилається на європейський досвід виплат компенсацій підприємствам за модернізацію, наскільки я розумію. Чи дійсно там платять компенсацію і за що?
Дивіться, є закони в Європейському Союзі, які називаються про державну допомогу. Чи виплачувати компенсації, не враховуючи цього закону, то в наших підприємств будуть проблеми, коли вони будуть торгувати з іншими країнами. Дійсно, є велика кількість програм таких зелених. Подивіться, в нас є зелені тарифи. Прийняла Верховна Рада про зелену металургію. В нас діють пільги на електромобілі, тобто людина не платить податок і мито. В нас є фонд енергоефективності, теплі кредити. В нас є багато таких, от, знаєте, зелених ініціатив, які були там не систематизовані, які вводились одна за одним. От зараз треба це систематизовувати, треба будувати таку систему кліматичного врядування, правильне стратегування, правильна імплементація цих інструментів. І, звісно, про це треба говорити, яким чином ми будемо перетворювати нашу країну. Ну, тобто ми зараз проїдаємо радянську спадщину, на превеликий жаль, не будуємо чогось нового. Для мене питання, які будуть задавати нам з вами, наші діти, яку країну ми залишаємо, з якою промисловістю, з якою сільським господарством, з якою енергетикою. От про це треба думати. От вже ще вчора треба було думати, а зараз вже для нас це пріоритетна річ.
Що має зробити держава, аби в рамках Паризької угоди щодо клімату скоротити викиди парникових газів, і яка від цього користь українцям? В програмі Drive Time пояснював Олексій Рябчин, радник міністра захисту довкілля і радник віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.